Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan vam želi Dragana Kovačević, moj i vaš gost je Marko Aleksić, pa kao što je red da se svako predstavi, evo ja ću to iskoristiti pravo da na početku kažem ko je Marko Aleksić, a verovatno mnogi znaju. Marko Aleksić je rođen 1970. godine u Beogradu, gde je diplomirao i magistrirao srednjovekovnu arheologiju. U Narodnom muzeju u Beogradu stekao je zvanje kustosa, a kao član ekipe ili vođa iskopavanja učestvovao je u arheološkim istraživanjima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Nemačkoj i drugim zemljama. On je autor jednog zanimljivog rada naučnog srednjovekovni mačevi u jugoistočnoj Evropi, koja je dobila više pozitivnih prikaza u vodećim svetskim stručnim časopisima, objavljena je na engleskom. Inače, posljednjih nekoliko godina Marko Aleksić je predavač u istraživačkoj stanici Petnica, autor je one poznate knjige, možemo reći i bestseller knjige, Marko Kraljević, čovjek koji je postao legenda, knjiga iz 2015. godine u izdanju Lagune. I kada je Marko Aleksić upravo te 2015. godine objavio tu knjigu, sigurno da nije verovao da će biti u vrhu čitanosti, da će se o njoj toliko govoriti, a u pogovoru je on napisao za knjigu Marko Kraljević. I danas se naši ljudi odlikuju velikim interesovanjem za istorijske teme, što je retka izuzetna osobina. Knjiga je nastala upravo iz želje da se obrati toj velikoj radoznalosti, da se ispriča jedna velika epska priča i ožive slavni junaci iz prošlosti, ali doprinose onom zbog čega istorija zapravo postoji, da bolje razumemo i više volimo sebe i druge. Čini se da je sve ovo što ste napisali u toj knjizi kao pogovor, možda se odnosi na u drugu knjigu i da ona bila u stvari samo podsticaj. I posle ovog mog dugog uvoda, dobar dan vam želim, Marko.
Dobar dan, hvala.
Eto, sad imamo knjigu Srpski viteški kod, objavili ste kod izdavačke kuće Laguna, a u naslovu knjige stoji Srpski viteški kod, ali kad sam ja pročitala knjigu, kao što sam vam malo pre rekla dok smo razgovarali, uspeli ste nekako da povežete evropsku tradiciju viteštva i da dokažete da je sve ono što se dešavalo u Evropi tog vremena imalo uticaj na Srbiju, itekako. Znači, da. Nismo se razlikovali u tom trenutku od Evrope, bar da. Po vitezovima i po svim drugim okolnostima, i naši ljudi su putovali, da. Gledali.
Pa jeste, viteštvo je samo po sebi jedna vrednost, temeljna vrednost kulture koju danas nazivamo zapadnom. Dakle, to je nešto, pa čak i pojam viteštva je pojam koji ima jedan autoritet koji nije korumpiran, što je retkost kod krupnih reči. Danas, tako da je zapravo uvek smo imali neku predstavu da je to jedna vrednost, dakle, koja je nastala negde drugde i da se njena refleksija u jednom trenutku došla kod nas. Međutim, evo, kroz jedno ovako istraživanje se pokazuje da su te, da smo mi svedočili, pa vrlo često i aktivno učestvovali u stvaranju tih autentičnih evropskih kulturnih vrednosti, kakva je i viteštvo.
I uopšte junak je vrlo poznat pojam u istoriji i književnosti, i istoriji, mitologiji, u svemu.
Yes,
evo sad, da. Vi ste to pomenuli, ideju o junaku, upoređivanje mepa o Gilgamešu i staroindijskih veda Mahabharate, naravno tu su i starogrčki mitovi, uvek je junak prisutan. Znači, svaka da. Civilizacija ili svaka epoha imala svog junaka i yes. svaka zemlja svog junaka.
Pa, da, evo, pošto sam ja arheolog po izvornom obrazovanju, ja sam onda krenuo od praistorije pojma viteza i taj, dakle, taj prapočetak viteza je zapravo koncept junaka. To je koncept koji je najdublje potiče iz naše najdublje prošlosti i kolektivne, ali i individualne, odnosno svako od nas je zapravo najotvoreniji za takve motive, za motiv priče o junaku i njegovom podvigu, pa nije ni čudo da je i današnja savremena popularna kultura zasnovana na tim principima, dakle na tim najsugestivnijim principima za našu svest kojima smo mi otvoreni već hiljadama pa i desetinama hiljada godina. Vitez je jedna nova vrsta junaka, to je važno. On je jedna prekretnica, možemo reći, revolucionarna prekretnica u istoriji čovečanstva, zato što je on spojio u sebi koncept ratnika i koncept sveštenika i onda smo dobili ratnika sa moralnim integritetom. To je zapravo i suština viteškog koda, to je moralni integritet. To je ono što nisu imali arhajski ratnici, na primjer Ahil, ili...
Zatočinije neke nečasne stvari koje ne bi vitez uradio.
Oni su bili zatočenici svoje burne prirode, oni su imali ta svojstva ratnika i pojavna fizička i karakterna, dakle hrabrost, odlučnost, ali nisu imali svoj moralni kodeks i moglo im se desiti da, ne znam, u nastupu besa ili pijanstva ili prosto učine nešto što je neoprostivo zapravo, ali se njima ili opraštalo, dakle, ili ne, ili su ispaštali zbog toga. Vitez je drugo nešto, vitez je junak koji je na strani dobra i koji zapravo štiti opšte ljudske vrednosti.
Eto, ili da, na slabije, na primjer dame.
Da, vitezovi su apsolutno, da.
Povezivali smo ih s damama. E sad ste pomenuli Hristov vojnik ili uopšte monasi ratnici, to je nešto novo, e onda počinju ti krstaški ratovi. Oni su stvari, vi ih pominjate ovde, sva tri ste pomenuli, ali stalno isprepletano sa našom, da kažemo, istorijom. Kako je to krenulo? Znači, oni su išli kao u početku ne tako organizovano, u smislu odeće, kodeksa, svega, a kasnije se to preraslo u jedan vrlo organizovani pokret.
Da.
I po uniformi, da kažemo, po tem njihovim obeležima crveni krst.
Da, pa vi ste pomenuli tu da je knjiga zapravo prati priču viteštva kod nas, ali kroz opštu priču viteštva u Evropi, to je bilo moguće. To je tako je ona i koncipirana da se svesno prepliću te na jedan način, da se udopunjuju, da prosto čitalac dobije jednu celovitu sliku o viteštvu i onda se i razvija do kraja, se i približava toj nekoj suštini. Dakle, u početku su pojavnosti, kao što su viteški turniri, kao što je i jedan istorijski nastanak viteštva. To je takođe važno da bi shvatili neku pojavu, najbolje da se zapitamo kada i gde je nastala i u kakvim okolnostima. Pa viteštvo je nastalo početkom 11. veka u Južnoj Francuskoj, u jednoj sredini koja je bila vojnička, koja je dakle na granici hrišćanskog sveta prema Mavarima, i u jednom trenutku ona je dobila podršku crkve do te mere da su vitezovi postali Miles Christi, dakle Hristovi vojnici. Sa takvom idejom se krenulo u krstaške ratove. To je ovaj trenutak koji pominjete, krajem 11. veka, 1096. godine, je taj jedan verski entuzijazam i svest u Evropi do te mere sazrela da se krenulo u tu jednu, možemo reći, najveću avanturu u evropskoj i srednjevekovnoj istoriji. I tu, tek u svetoj zemlji, su se zapravo vitezovi suočili sa pravim iskušenjima, sa težinom svojih izbora, što se često dešava. Dakle, verbalno je mnogo lakše doneti izbor, a posle na delima vidimo naknadno njegovu pravu suštinu i težinu, i oni su u svetoj zemlji izdržali taj test, to bi mogli da kažemo, ako sebi stavimo za pravo da donosimo i kvalitativne sudove, a ne samo opisne, deskriptivne. Dakle, oni su uspeli, u svetoj zemlji su formirao se taj jedan moralni kodeks suštinski, dakle, jedna potreba da se zastupaju ta opšta ljudska načela, kao što su jednakost, kao što je jednakost ljudskih duša, kao što je ljubav, kao što je dostojnost svakog ljudskog bića da bude voljeno. Iz tog koncepta se onda postala legitimna i ljubav između muškarca i žene. Ona je veoma važna tekovina savremenog društva, to je romantična ljubav, tako je danas najčešće nazivamo, ili dvorska, kako nazivamo nju u samom početku, koja je takođe paralelno nastala sa viteškom kulturom i zato je važna. I trubaduri su...
Da, vi ste to, kad ste se dotakli priče o viteškom kodu, tu su i trubaduri, poezija, književna dela koje navodite, koje su se čitala, pa i kod nas prevodila čak te legende. A nekako je tu i prisutna, moramo pomenuti, legendu o kralju Arturu.
Da.
Jer ceo taj priča o Arturu i njegovim vitezovima u stvari nas... uvodi u tu priču u jednom evropskom kontekstu vitezova.
Pa, po mom mišljenju, priča o kralju Arturu, je zapravo legenda o kralju Arturu, zapravo nam demonstrira snagu i sugestivnost priča o vitezovu i priča o junaku. Smatra se, po Mnogima priča o kralju Arturu je najpopularnija priča posle Biblije, na primjer, u savremenom globalnom društvu. Dakle, to pokazuje pre svega snagu, međutim treba reći da je ona najpre legenda i da ona pripada kulturi, pa čak i popularnoj kulturi srednjevekovnog društva. To je zanimljivo.
Da su i oni imali to.
Da, i dakle, Geoffrey Monmouth je najzaslužniji da je ta legenda o kralju Arturu u 12. veku prešla granice Britanskog ostrva i da je postala popularna širom Evrope. Zanimljivo je da su se, kao što ste pomenuli, priče iz arturijanske legende prevodile i na srpski jezik i čitale, i tako da su i naši uglavnom plemići čitali i plemkinje čitali
istu tu priču.
Da. Dakle, mi imamo prevode romana Tristan Izolda, Lancelot, Bovo od Antone i nekih drugih koji su pripadaju toj popularnoj viteškoj kulturi koja, po mom mišljenju, nema zapravo puno veze sa pravim viteštvom, ali je veoma značajna zato što nam otkriva tu suštinsku snagu, sugestivnost viteza kao heroja.
I da pomenemo samo taj prvi krstaški pohod koji je zakačio Srbiju u smislu prolaska kroz Srbiju, taj Rajmund Tuluski, on je bio prvi vođa tog krstaškog pohoda i on njega je primio srpski kralj Konstantin Bodin, tako da svi su naši, da kažemo, kraljevi poslije za drugi i treći pohod bili vrlo srdačni i naklonjeni prema krstašima.
Da, pa to je...
Iako narod možda ih nije baš svuda primao, jer naravno uvek tu ima malo i pljačke i svega što ide, pa kad ide velika vojska. Ali naši su ih kraljevi dočekivali sa poštovanjem.
Da, pa pravno, formalno, to su čak bili ravnopravni odnosi i to se vidi iz upravo tog događaja koji ste pomenuli. 1096. godine Rajmund Tuluški na čelu najznačajnije krstaške vojske prvog krstaškog pohoda, upravo iz južne Francuske, postojbine evropskog viteštva, dolazi u Skadar na dvor Konstantina Bodina, tadašnjeg srpskog kralja, i oni su se pobratimili, kako beleži hroničar krstaških pohoda, i oni nazivaju našeg vladara kraljem. Dakle, priznaju mu tu krunu, što je veoma važno. To zapravo pokazuje da oni potpuno uvažavaju njegov legitimitet kao vladara i kao, recimo tako, pravnog subjekta, što je današnjim rečnikom, ali, dakle, njegov legitimitet priznaju. To nam govori o jednoj ravnopravnosti odnosa, ravnopravnosti pa i kultura, možemo reći. Nešto slično se desilo i nekih skoro stotinu godina kasnije u Nišu.
Kada je Barbarosa čuveni prošao.
Mada, u tom trenutku naš vladar više nije imao kraljevsku krunu. Veliki župan je bio Stefan Nemanja, zato što je kraljevska kruna dukljanskih vladara, odnosno zetskih vladara. On je nije nosio, nosio njegov sin Vukan, ali je Fridrih Barbarosa također bio vodeća ličnost tadašnjih krstaša.
I uticajem, da kažem. I ovde zastajemo, znači stigli smo negde kod drugih krstaških ratova, slušamo muziku i vraćamo se u studiju.
There is no rose of such virtue as is the rose that Jesus. There is no rose of such virtue as is the rose that bears Jesus. Thank you. kad beđiš tu.
Emisije Klub 2 je Marko Aleksić, predstavljamo njegovu najnoviju knjigu Srpski viteški kod, da podsjetimo, on je također autor čitane knjige Marko Kraljević. Mnogo stvari ste dotakli u ovoj knjizi i kao što sam vam rekla, ako sad okišla muzika, čini mi se da je ova knjiga mogla bude i duplo obimnija, mada nije ni ona, ne, 366 strana, ni to nije malo, ali toliko je to bogata tema da pretpostavljam da ćete možda jednog dana napisati ili neki nastavak ili nešto treće.
Pa baš sam pomislio da bi mogao neki nastavak da napišem, jer sam umeđu vremenu otkrio još neke stvari, neke mogu još da se opširnije možda obrade, su zaista zanimljive, pošto se bavim ovom temom dugo. I onda neke teme u ovoj knjizi su, na primjer, teme mojih predavanja, na primjer, na nekim mestima ili slučaj članaka.
Da li mnogo to radite? Da. Predajte.
Jest. I uživam to, volim da radim, putujem dosta i po zemlji. I kažem, možda to je sad pitanje ljudske pažnje, možda se plaši da ne bude i predugačka danas knjiga, ali da, moj neki drugi deo bi moglo, već ima neke stvari koje bi mogli da budu.
Pomenuli smo samo uzgred trubadure, zato što su vezine upravo za krstaše i svetu zemlju, dok se, znači, sve to dešavalo u svete zemlje, u Evropi su bile neke druge stvari. Sa novim junakom, kako vi kažete, stigla je nova kultura koja ga je slavila.
Da.
To su bili drugi.
Jeste, pa da, vidite što je zapravo bilo jedna revolucija u to vreme u srednjovekovnoj Evropi, a pogotovo u trubaduri, pesnici, srednjovekovni putujući pesnici, koji su počeli da veličaju njihove podvige, ali to su radile i druge tradicionalniji žanrovi srednjovekovne književnosti. Ono što je ono novo, to je jedan novi koncept ljubavi koji su oni doneli. Zanimljivo je da se na našim prostorima zapravo također nalazi jedno veoma, veoma rano svedočanstvo romantične ljubavi, kao što smo rekli. To je u žitiju Jovana Vladimira, opis njegove ljubavi sa Kosarom, koje je nastalo, smatra se, negde krajem 11. veka. Također, dakle, tu se nalaze elementi romantične ljubavi koji bi bili najstariji u ovom delu, recimo, Evrope ili slovenskog sveta u svakom slučaju. Radi se o najstarijem originalnom književnom delu svih južnih Slovena. To žitije je nastalo u tradiciji srpske srednjevekovne crkve.
Ali sa motivima ovih drugih poznatih dela.
Jeste, tako da ono je sačuvano fragmentarno u letopisu Popa Dukljanina, ali sasvim dovoljno da možemo da prepoznamo te elemente. Ne samo to, ja sam sa velikim zadovoljstvom tu iskoristio istraživanja mojih kolega, na primjer, od najnovije koje pokazuju da su u vreme osvajanja Jerusalima, dakle 1099. godine, kada su krstaši konačno stigli i osvojili taj grad i Sveti grob, koji je bio konačni njihov cilj, da su u tom trenutku bili i Srbi tu, dakle Dimitrije Sinait, njega znamo po imenu, i još neki naši su narodnici.
Eto, zato nismo znali dok vi niste ovo napisali.
Pa da, kažem, to je jedno naučno otkriće najnovije koje još uvek konkretno naš istraživač Viktor Savić je to otkrio. Radi se o 7. listiću takozvanih kijevskih listića sa Sinaja, koji su poznati već poslednjih 150 godina, ali 2012. su tek stručnjaci u Beču shvatili da se radi taj 7. listić, da je delo Dimitrija Sinaita i da on zapravo je čovjek koji potiče s naših prostora, a Viktor Savić je pokazao da se zapravo radi o čovjeku sa granicu otprilike između Duklje i Travunije, odnosno današnje Hercegovine i Crne Gore.
On je tamo živeo u stvari i pisao.
Da, i onda je pošao u Jerusalim, u Svetu zemlju, i tamo je nastavio da radi i tamo su i sačuvana neka njegova dela. Eto, to je jedno isto zanimljivo svedočanstvo koje pokazuje naše učešće u ovim događajima. Ne samo to, Dimitrije Sinait je najznačajnija ličnost slovenske književnosti u Svetoj zemlji uopšte, znači svih Slovena. Da. To su veoma ozbiljne vrednosti kulturne. Tako da ja bih dodao još jedno otkriće moje koje sam prvi put objavio u ovoj knjizi, a to je pomen viteza na ovim prostorima uopšte, da je upravo iz naše srpske tradicije potiče, i konkretno iz 1080. godine iz jednog dokumenta Supetarski kartular, koji se čuvao u katedrali u Splitu, slučajno je sačuvan tu podatak u jednoj sudskoj presudi koji je presudio knez Jakov. On je bio knez Neretljana, srednjovekovne srpske kneževine u primorskim oblastima između današnjeg Splita i Neretve, u pratnji kneza Jakova te 1080. godine prilikom presude se pominje njegov Ricarius po imenu Zavida i neimenovani njegovi vitezovi na latinskom militibus. Dakle, to je izraz, rekli smo, Miles Christi, da. Hristov vojnik. Dakle,
znači, postojali su već
da,
tad.
Već su tad postojali. Hrvatski istraživači koji su zabeležili taj podatak, oni su smatrali da se radi o vojnicima, dakle, tituli vojnika, koja je prevedena na latinski kao Miles, dakle, kao vitez, ali i za našu baštinu je važno da se zapravo radi o jednoj tituli koja je postojala na teritoriji srednjevekovnih srpskih država. Konkretno, to je Neretljanska oblast u tom trenutku je bila u okviru države Konstantina Bodina, već u 1081. godine. Tako da, eto, to je još jedno svedočanstvo rano o prisustvu viteške kulture i tradicije na našim prostorima.
U Svetoj zemlji tu je stvorena, čini mi se, ideja o ovom viteštvu kao internacionalnom ratničkom bratstvu. Zato su svi narodi učestvovali u tim krstaškim pohodima. Znači, to je kao ideja bila.
Da. Pa jeste, to je i izraz, danas maltene kolokvijalni izraz, lingua franca, zapravo je franački taj govor koji je bio zajednički govor svih krstašima u Svetoj zemlji. Oni su naravno tamo, to je bio jedan veoma direktan, pa eksplicitan sudar kultura i civilizacija. Zapadnjački vitezovi su došli u jednu blisku istočnu sredinu, dakle od klimatskih promjena do svih ostalih, i oni su se tu adaptirali i stvorili jednu svoju specifičnu kulturu. Za nas je važno da je ta kultura bila zasnovana na moralnim i etičkim vrednostima na kojima su oni insistirali, pre svega na hrišćanskim vrednostima. U takvoj jednoj atmosferi su izrasli prvi viteški redovi, kao što su templari na brdu hrama, dakle na brdu Solomonovog hrama u Jerusalimu, i dakle hospitalci, kasnije i teftonci.
Pa tu je u stvari ta ideja vitez, monah, ratnik, baš templari.
Da, jest. Da, pa templari u prevodu da. Hramovnici, čuvari hrama. Dakle, to je, Jerusalim je zapravo središte i možemo reći na tom tlu je zapravo nastala ta kritična masa. Ako tražimo neku, sad to je opet jedna kvalifikacija dosta fluidna i ne možemo je precizno materializovati, jer govorimo o jednoj socijalnoj i etičkoj kategoriji, ali kad bi to trebali da radimo, bi mogli da kažemo da je u Jerusalimu, u Svetoj zemlji, došlo do te kritične mase moralnosti i etike koja je proizvela jedno autentično viteštvo, jednu autentičnu vrednost kulturnu.
A inače, u Jerusalim putuje dva puta i Sveti Sava. On i osniva prvi srpski manastir u Svetoj zemlji. I to je interesantno, to što ste pomenuli, kako su se ljudi uopšte kretali u tom trenutku, kad znamo kako su bila prevozna sredstva, brodovi, konji i tako dalje, da su sve vreme ta povezanost koju ja kao neku nit imam dok čitam ovu knjigu.
Pa jeste, još uvijek govorimo o ranom srednjem veku gdje je mobilnost ljudi bila veća nego kasnije u poznom srednjem veku i gdje feudalni odnosi se nisu razvili toliko da bi vezali ljude za zemlju i zemljišni posjed. Zanimljiv je na primjer Svetog Save. U februaru 1229. godine, dakle govorimo, to je već 150 godina posle prvog, skoro posle prvog krstaškog rata. Dakle, krstaši su već bili osvojili Jerusalim 1099. pa su ga izgubili od Saladina 1187. I dakle, 30-40 godina kasnije, nemački car Fridrih II. Uspeva diplomatskim putem na 10 godina najpre da dobije Jerusalim. To on uspeo da izdejstvuje od egipatskog vladara uz pomoć velikog majstora viteškog reda Teftonaca Hermana von Salce u februaru 1229. godine. U aprilu te godine Sveti Sava je već bio u Budvi i ukrcavao se na brod i kretao je za Jerusalim. Dakle, manje od dva mjeseca je bilo potrebno da vest o tome da je Jerusalim ponovo hrišćanskim rukama.
Da bi se on pokrenuo to putovanje.
Da bi se on pokrenuo. To nam govori o ovom što ste vi pomenuli, dakle o toj cirkulaciji ljudi i
informacije i svega koja je nama ovako malo čudna. Kad živimo u 21. veku sve nam je jasno, ali oni su živjeli davno, davno
ali i radili sve. Ali ovdje je ipak jedan specifičan slučaj, jer Sveti Sava nije bio običan.
On je više bio diplomata nego da kažemo sve drugo.
Nije bio ni običan diplomat, on je bio vrhunski svjetski diplomata. On je bio jedna vrhunska ličnost tog doba koja je imala veze i sa mnogim čak i viteškim redovima između ostalog, ali tako da je možda specifičan primjer, ali jeste, u pravu ste, dakle dok pokazuje nam jednu opštu dinamiku razmenu informacije.
Vaša knjiga toliko je puna nekih interesantnih stvari koje ne možemo ni pomenuti u ovoj emisiji, ali mislim da smo dovoljno dali putokaz za radoznale da je pročitaju. Naprimjer, kad govorite o vitezovima, opisujete, tu ima dosta i fotografije u knjizi, kako su se oblačili, naravno nije uvek isto, napredovalo i odeća i zaštitni šlemovi i koplje i mač, a vi ste i autor knjige o mačevima. Mač je jako bitan u ceremoniji da postanete vitez, mač vas dodirne po ramenu ili po glavi, zavisi od kultura. Da. Znači, vrlo bitno svojstvo je mač.
Jeste, mač je pa uopšte tradicija mača. Eto, opet počeli smo od tih arhetipskih pojmova, kakav je heroj. Pa ja to nisam znao, pošto sam se prvo sam se bavio mačevima kao jednim srednjovekovnim fenomenom, međutim mač je jedan od tih pojmova koji su predmeta zapravo koji je, ima to najsnažnije sugestivno značenje za nas, on je jedan legitimitet vlasti i taj mač Excalibur kralja Artura je jedan dobar primjer za to. Također, dakle, ta istraživanje najstarijeg epa je pokazalo da je zapravo magično oružje pre svega mač tog junaka kojem se čini podvig. E sad, mač je i u viteškoj kulturi imao veoma veliko značenje. Zanimljivo da je kod nas također imao značajno značenje. On je bio čak i također atribut vlasti, pa i naši vladari su predstavljeni na freskama sa mačevima, na svom novcu. Zanimljiv je podatak da je, na primjer, car Dušan slao mačeve i kao diplomatsko, kao poklone u svojim diplomatskim misijama, čak i do Severne Afrike, do mamelučkih sultana. Jedno njegovo poslanstvo je dospelo tamo 1344. godine, maja te godine. I među poklonima jedan arapski hroničar, njemu među raskošnim poklonima njega je bio najfascinantniji mač koji je stigao.
Pomenuli ste cara Dušana, on je volao te turnire viteške, oni su se održavali tu u okolini Dubrovnika često, znači imali smo sve ono što znamo u srednjem veku u nekim dvorovima.
Jeste,
Evropa,
on je
Nemačke,
veoma
Britanije.
Intrigantna ličnost, pogotovo sa današnje tačke gledišta. On je bio zapravo predstava o srednjovekovnoj Srbiji, o jednom našem carstvu, uopće slovenskom carstvu, južnih Slovena, je zapravo on najzaslužniji i takva njegova uloga je slika i bila ne samo u našem narodu, nego i u okolnim slovenskim narodima, pa i kod Albanaca i kod starih Dubrovčana. Mnogi renesansni Dubrovčani su također navodili ime cara Dušana kao najslavnijeg slovenskog vladara i posebno isticali njegovu ljubav prema viteškim običajima, viteškim turnirima, pomenuli smo...
Pa i njegov Dušanov zakonik pominje na više mesta i pravila. Kada se dođe iz pohode ratova, ima pravo na odmor, 3 nedelje svaki vitez.
Ono što je za mene bilo također fascinantno, što da kažem u širim okvirima zanimljivo, to je da se u Dušanovom zakoniku definiše pravo i žena da imaju vitešku opremu, što je fascinantno za srednji vek. Dakle,
naprednost.
Da, to je priča zapravo o ženama vitezovima, to je jedna priča koja u širim evropskim i svetskim okvirima nije uopšte zanimljiva, jako intrigantna, međutim još uvek nema zadovoljavajućeg istraživanja na tu temu.
Evo, baš sam pronašao u knjizi, član 48. Dušanovog zakonika propisuje se da posle smrti vlastelina, ukoliko nije imao sina nego ćer, nasleđuje kompletnu opremu, znači može da bude i vitez.
Da, pa jeste to. I mi čak imamo i primer jedne žene, znamo jedan primjer takve žene koja je imala takvu vitešku opremu, u pitanju je Jelena Lazarević, ćerka kneza Lazara, koja je žena najveći deo svog života provela u Crnoj Uzeti i u Hercegovini današnjoj. Dakle, njen testament je sačuvan u Dubrovniku, pisan na ćirilici, gde ona ostavlja svoju zaostavštinu između mnogih knjiga i odeća. Pomenuti su i delovi viteške opreme i jedan prsten sa zmajevim okcem, što je zanimljivo, pogotovo ako znamo da je njen rođeni brat Stefan, s kojim je ona do kraja njegovog života održala.
Bio pripadnik reda zmaja.
Da, tačno. Tako da to nam govori sve. Inače, radi se o izuzetnoj, fascinantnoj osobi koja je ratovala dugo i protiv Venecije. Njena glava je bila ucenjena.
Dobro, ona nastavila tamo da je njemu stao, u stvari, u tim ratovima.
Jeste, ona je bila, i zanimljivo je da je ona posle svih tih burnih dešavanja se povukla i kao i pravi vite svaki srednjovekovni posvetila se duhovnim svojim dilemama i borbama. Začuvana su njena pisma sa svojim duhovnikom Nikonom Jerusalimcem, čak i književna dela koja su nastala po njenoj porudžbini, što nam sve otkriva jednu i obrazovanu osobu i jednu osobu koja je
spremna i da vodi zemlju.
Jeste, i da vodite i znači ratne bitke na bojnom polju i na duhovnom planu takođe.
Slušamo muziku i nastavljamo priču u klubu 2.
Oh,
gost emisije Klub 2 je Marko Aleksić. Razgovaramo o njegovoj knjizi Srpski viteški kod, ali pričamo i o svemu drugom što je vezano za Srpski viteški kod. Mnogo tragova postoji i na stećcima i na nadgrudnim pločama da su Srbi imali vitezove, da su oni imali karakterističnu opremu vitešku, ali da se nekako vratimo i na taj red zmaja koji, gde smo malo samo dotakli, kojem je pripadao despot Stefan Lazarević. On je u Srbiji jedan od najvažnijih saveznika, ili kako kažemo pripadnika reda zmaja, kralja Žigmunda, koji ga je jako poštovao, i mnogi su vladari tog trenutka bili tako nosioci te titule red zmaja, i poseban karakteristični znak je bio taj zmaj savijenog repa.
Da, jeste, pa naravno toj temi je posvećena pažnja, dosta posvećena pažnja u knjizi o Stefanu Lazareviću, dakle o njegovoj ulozi u viteškom redu zmaja. Meni je jako drago da je, mislim, po prvi put ovde su dati neki izvori o njemu i o njegovim oklopnicima, koji inače nisu poznati, odnosno nisu nikada prevedeni kod nas. Mislim da je ovde po prvi put to dato u mojoj knjizi. Dakle, Johana Schildbergera, koji je bio očevidac bitke kod Nikopolja i bitke kod Angore, takođe i svedočanstva vizantijskih hroničara o ponašanju srpskih vitezova, junaštvu srpskih vitezova u bitci kod Angore. Dakle, to su neke od najvećih bitaka uopšte srednjeg veka, bitka kod Angore, a i kod Nikopolja je veoma značajna bitka. Dakle, jedna fascinantna ličnost, Stefan Lazarević je čovek koji je bio sa našeg tla, bio do kraja života veran onome što su ga vaspitali roditelji, kneginja Milica i knez Lazar, što je naučio u svom roditeljskom domu, a opet je bio jedna evropska pojava, ličnost, čovek koji
poštovan.
Poštovan svugde, pojavljivo se na najznačajnijim skupovima evropskih vladara i plemstva, i tu po svedočanstvu istoričara privlačio posebnu pažnju. Njegov vojnički ugled je bio izuzetan tog vremena, zahvaljujući upravo tim neverovatnim podvizima srpskog oružja u bici kod Nikopolja 1396. i kod Angore 1402. godine. Tako da radi se o jednom pravom oklopniku.
I u toj osnivačkoj povelji reda zmaja pominu se 22 viteza, a među njima prvo je navedeno upravo njegovo ime, srpskog vladara.
Jeste, Stefan.
To je velika čast.
Da, pa to je posebna okolnost koja budi intrigantne pretpostavke da je možda taj viteški red zmaja postojao i ranije, i tako. To je u našoj javnosti danas se dosta govori o toj jednoj mogućnosti. Nauka ne može o tome da posvedoči, dakle ne postoje dokazi još uvek za to, međutim postoje neke
zapisi sporadične.
Da, postoje podaci koji posredno mogu da ukažu na određenu pojavu takvih motiva kod nas. Ne možemo reći da je bio viteški red, jer nažalost nemamo dovoljno dokaza, ali ja sam iskoristio priliku da u ovoj knjizi iznesem nešto što takođe do sad nije bilo skrenuta pažnja, a što bi moglo da doprinese da se rasvetli
eventualno. I možda se istražuje. U ovih nekoliko minuta bi želela nekako da kažem nešto i o priči posle kosovskog boja i posledicama. Znači, kada je zemlja izgubila, da kažemo, čelne ljude, i u srednjovekovnoj istoriji gotovo da nema sličnog primjera, su žene u tolikom broju preuzele odgovornost. Vi ste pomenuli Jelenu, ali tu je i carica Milica, zatim Mara. Svi su one žene koje su hrabro vodile zemlju. Nekako za to vreme vrlo, da kažemo, neobična pojava, ali su morale, tako je bilo vreme. I one su sve vreme štitile svoju decu i čekale da oni porastu, u stvari. Stefan je bio mlad.
Da, to je zanimljivo. Posle kosovske bitke zaista u srednjovekovnoj Srbiji su u vladarskoj porodici Lazarevića kneginja Milica preuzela vlast u porodici i u državi. Druga sledeća po važnosti porodica Branković je takođe uskoro izgubila Vuka Brankovića. Posle njegove smrti njegova udovica Mara Branković je bila na čelu te porodice, Iako su joj sinovi bili punoletni, za razliku od Miličinih...
Jelena sino... koja je tamo vladala dole.
Da, već u Zeti.
Ratovala sa Mlečanima.
Već je, da, bila iskusna. I bila Jelena Mrnjavčević u monaštvu Jefimija, da, koja je putovala kao diplomata, kao jedna... Sve nam to pokazuje, to ne samo da su, imaju u drugim sredinama je bilo primjera da naravno žene preuzmu vlast, ali mislim u našoj sredini je specifično što su te žene, to nije jedan sticaj okolnosti, jedan linija manjeg otpora, ne, nego to su bile osobe koje su veoma realno se suočile sa svim iskušenjima mogućim koje zapravo podrazumeva voditi državu, ma u kojoj okolnostima, a pogotovo u tako teškim okolnostima, one su se suočavale sa tim i donosile veoma hrabre i odlučne odluke, što je zaista specifičnost, moj utisak, naše sredine. Dakle, i one su to radile na potpuno jedan beskompromisan način, uverene da se bore za svoju otadžbinu, za svoj narod i za one principe za koje su se žrtvovali i njihovi muževi, odnosno to je zaštita drugih ljudi, svog naroda. Dakle, to je jedna ljubav i odanost sredini u kojoj su pripadale, beskompromisna. Dakle, to je nešto što imponuje sa ove tačke gledišta. Opet kažem, ako sebi dajemo za pravo da donosimo kvalitativne sudove, a istorija do određene mere treba to da čini. Tako da, to su, kažem, to je jedna specifična
sukolnosti. Pošto se bližimo kraju emisije, da kažemo, kad su završili, kad je kraj, u stvari, viteštva u Evropi i u Srbiji? Koji je to vek od prilike?
Pa to je 16. već vek, kažem, mada je viteštvo je izgubilo neko svoj padom Svete zemlje, dakle, konačnim padom posljednjeg uporišta krstaša Akre 1291. Taj entuzijazam je nestao i viteštvo doživljava transformaciju, zatvara se u neke državne okvire više, lojalnost vladaru, ne ova internacionalna priča koju ste vi pominjali, gubi neka svoja autentične ideje, a pojava baruta i u materijalnom smislu tera, dakle, na povlačenje vitezove sa bojnog polja.
Vi ste naravno ovdje naveli i, da kažem, literaturu koju ste koristili. To je jedno vrlo, u stvari, ozbiljno delo pisano na popularan način i to je ono što u stvari privlači pažnju kod vaših knjiga. To je popularnost, jednostavnost iskaza, ali svima razumljiva. I izvinjam se što moram sad vas zaustavim, moram i da odjavim emisiju. Sa mnom u studiju je bio Marko Aleksić, pričali smo o knjizi Srpski viteški kod, a sa vama su bili Ivana Marković, Verica Gajević, Tatira Kosanović i Dragana Kovačević.